Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tu. Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis. Ora pro nobis peccatoribus, nunc est in hora mortis nostra.